πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας. Όπως κάθε Παρασκευή έχουμε καλεσμένο στο στούντιο για όλη την ώρα. Μαζί μας σήμερα είναι ο Κύπριος πολιτικός κύριος Χρήστος Τηλιανίδης, βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Υπουργός Ναυτιλίας. Μια δυναμική παρουσία στο πολιτικό στερέωμα της Ελλάδος. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί ζήτησε ο ίδιος από τον Πρωθυπουργό να μην τον συμπεριλάβει στον τελευταίο του ανασχηματισμό, αφού θεωρείται και είναι από τους πιο επιτυχημένους. Αυτό θα προσπαθήσω, πιέζοντάς τον, να μας το πει. Η κουβέντα μας δεν θα είναι μόνο ένας απολογισμός των πεπραγμένων του εδώ από το 2021 έως το 2025 με τα πάνω και τα κάτω τους. Θα μιλήσουμε και για τα τρέχοντα εδώ και στον υπόλοιπο κόσμο που πράγματι είναι σαν να μην προλαβαίνεις να τα επεξεργαστείς μέσα σου και να καταλάβεις τι γίνεται. Πόλεμοι, κλιματική κρίση, Αμερική, Ρωσία, Μέση Ανατολή, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία. Κυβέρνηση, αντιπολίτευση, λαός, μια συνηθισμένη δύσκολη μέρα και μια καλή. Πώς τον καλοδέχτηκε εδώ το πολιτικό σύστημα, πώς το εισέπραξε εκείνος, τι έμαθε για την Ελλάδα που δεν το ήξερε μέχρι που προσγειώθηκε στα έδρανα της Βουλής ή που έφτιαξε και τη δική του μικρή ιδιωτική του ζωή εδώ στη μητέρα πατρίδα. Εδώ είμαστε, πρώτο και καθρέφτης. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την παγωμένη σήμερα Ελλάδα μας που περιμένει βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο. Είναι Παρασκευή του Μαρτίου του 2025, 28η ημέρα, η τέταρτη χαιρετισμή. Η μέρα κατά την οποία μετά τις αυξήσεις στο κατώτατο μισθό αυξάνει και αυτόν των ενόπλων δυνάμεων η κυβέρνηση. Επίσης, σαν σήμερα το 1930 η Κωνσταντινούπολη μετονομάστηκε σε Ισταμπούλ. Ιδρύθηκε ως Βυζάντιο γύρω στο 657 π.Χ. Στη συνέχεια μετονομάστηκε Κωνσταντινούπολη τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, αφού ο Μέγας Κωνσταντίνος έκανε την πόλη πρωτεύουσα της Τουρκίας. Ακόμα σαν σήμερα το 49 απεβίωσε σε ηλικία 59 ετών η σπουδαία Αγγλίδα συγγραφέας η Virginia Woolf. Και τέλος, για όσους ενδιαφέρονται, σήμερα γίνεται μόλις 39 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια και ηθοποιός η Lady Gaga, καλλιτεχνικό όνομα που αντικατέστησε το κανονικό της και ολίγον μακρύτερο που είναι Στέφανη Τζοάν Αντζελίνα Τζερμανότα. Ορίστε μας. Η ανάρτηση της ημέρας, μια γελιογραφία του Αρκά από τη σελίδα του στο Facebook με τίτλο «Μια μεγάλη καλημέρα» και τον γνωστό ήρωά του, τον αφελή και ευφυή του Έλληνα, να λέει «Όταν ήμουν νέος, ήμουν φτωχός. Δούλεψα όμως σκληρά για πολλά χρόνια και τώρα δεν είμαι πια νέος». Στα δύο πολεμικά μέτωπα, προς βορρά και νότο, έχουμε και λέμε τα εξής. 539 μέρες σήμερα συμπληρώνονται από τις επιθέσεις και τις σφαγές της Χαμάς σε δύο Ισραηλινούς οικισμούς όπου γίνονταν μουσικά φεστιβάλ. Σκοτώθηκαν 1195 άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και υπηρήλικες. Οι τρομοκράτες πήραν μαζί τους 251 ομήρους. Την επόμενη μέρα το Ισραήλ εξαπέλυσε ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της Χαμάς, κυρίως στη Γάζα. Μέχρι τώρα υπολογίζεται ότι πάνω από 50.000 Παλαιστίνοι, άμαχοι οι περισσότεροι, σκοτώθηκαν από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Τον περασμένο Ιανουάριο συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός και ξεκίνησε η πρώτη φάση ανταλλαγής ομήρων. Δεύτερη φάση δεν υπήρξε γιατί το ΜΕΝ Ισραήλ υποστήριξε ότι η οργάνωση δίνει όλους τους ομήρους. Δεν δίνει όλους τους ομήρους, ακόμα και εκείνους που δεν είναι πια εν ζωή, επειδή θεωρεί ότι χωρίς το όπλο αυτό στα χέρια της, το Ισραήλ θα τους εξοντώσει και θα τους εκτοπίσει από την Γάζα. Τα νεότερα σήμερα από την έγκυρη και αντιπολιτευόμενη στον Νετανιάχου Χαρέτς είναι ότι τουλάχιστον 50% των εφέδρων αξιωματικών αρνούνται να παρουσιαστούν, θεωρώντας ότι η κυβέρνηση δεν κάνει αρκετά για να πείσει την Χαμάς να επιστραφούν όλοι οι όμηροι. Στο άλλο μέτωπο τώρα, 1129 μέρες συμπληρώνονται από την ημέρα που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, κατέκτησε εδάφη της, μερικά από τα οποία έχει ήδη προσαρτήσει, διεξάγοντας δημοψηφίσματα που ελέγχονται από τη διεθνή κοινότητα ως προς το αδιάβλητό τους. Τα νεότερα σήμερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν στη Σύνοδο του Παρισιού ότι δεν είναι καιρός τώρα να αρθούν τα μέτρα κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Μαζικοί βομβαρδισμοί σκότωσαν μια 55χρονη γυναίκα και έναν άντρα σε σταθμό δημόσιας συγκοινωνίας στην νότια πόλη της Χερσόνας, της Ουκρανίας, δήλωσε ο Περιφερειάρχης. Το Κίεβο κατηγόρησε τη Ρωσία για παραβίαση της δέσμευσης να μην χτυπήσει ενεργειακούς στόχους της Ουκρανίας και απέρριψε ως ψεύτικους, όπως είπε, ρωσικούς ισχυρισμούς ότι ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στις ρωσικές περιοχές Κούρσκ, Μπριάνσκ και στην κατεχόμενη Χερσόνησο της Κριμαίας. Ο Ζελένσκι είπε στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν συνεχώς τους όρους μιας προτινόμενης συμφωνίας για τα ορυκτά, αλλά πρόσθεσε ότι δεν θα ήθελε η Ουάσιγκτον να πιστεύει ότι το Κίεβο είναι αντίθετο. Τέλος, σύμφωνα με τη Financial Times, μια νέα πρόταση θα δώσει προτεραιότητα στην Αμερική για την εξαγωγή ορυκτών πόρων στο πλαίσιο συμφωνίας ότι θα ανακτήσει όλα τα χρήματα που έχει δώσει στην Ουκρανία από το 2022 επιπλέον του ετήσιου επιτοκίου 4% προτού η Ουκρανία αρχίσει να αποκτά πρόσβαση στα κέρδη. Βαθιάνας. Αυτά ως εισαγωγή μας. Στον ήχο μας σήμερα είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγή της εκπομπής. Οι μουσικές επιλογές της Παρασκευές είναι των καλεσμένων μας. Δίπλα μου είναι τώρα ο κύριος Χρήστος Στυλιανίδης. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Το τραγούδι που επιλέξατε, να ξεκινήσουμε από αυτό.
Πρέπει να ομολογήσουμε στους ακροατές, κύριε Μιχαλίδη, και καλημέρα σε όλους, ναι, ότι μαζί επιλέξαμε το τραγούδι. Είστε λίγο προβοκάτορας. Είναι τραγούδι που αναφέρεται στα νιάτα μας, στην εφηβεία μας. Ο Διονύσος Αβόπουλος, νομίζω...
Γιατί είμαι προβοκάτορας.
Μας συνόδευσε ο Διονύσος Αβόπουλος εκεί στις δύσκολες στιγμές των νεανικών εκρήξεων και ήταν τόσο ερωτικό τραγούδι και μας διθάσευσε και διάφορες υπερβολές που είχαμε, ώστε είναι από κοινού η απόφαση για το τραγούδι και αναφέρεται στη δεκαετία του 80 όπου περάσαμε ωραίες στιγμές, αλλά συνεχίζουμε ακόμη να συζητάμε σε αυτή τη βάση τη Σαββοπουλική και θεωρώ ότι του χρωστάμε πολλά του Διονύση.
Πράγματι. Ακούτε μουσική παρεπιπτόντως?
Ακούω όλα τα είδη μουσικής και μου αρέσουν και η εκπομπή σου είναι γεγονός ότι είναι μια εκπομπή που προαγάγει και το μουσικό αισθητήριο και είναι πολύ σημαντικό. Εκτός από την επάρκεια στην πολιτική ανάλυση.
Έχω και δύσκολες ερωτήσεις να σας κάνω. Μην με καλοπιάνετε.
Όχι, δεν σας καλοπιάνω. Λοιπόν, ξέρετε ότι μου αρέσουν οι δύσκολες ερωτήσεις και έτσι κι αλλιώς έτσι πρέπει να.
Λοιπόν, καταρχάς, μπορούμε να ξεφύγουμε από τα τρέχοντα, αυτά που μόλις ακούσατε, και εσωτερικά ή εξωτερικά, πώς τα εισπράτετε εσείς? Βέβαια είστε πολιτικό ζώο και αυτό φαντάζομαι από παλιά ανοίγατε εφημερίδες, μπαίνατε σε sites τώρα.
Κύριε Μιχαλίδη, όποιος δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι με κοσμογονικές αλλαγές σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο πεδίο, νομίζω ότι είναι εκτός πραγματικότητας, είναι αφελής. Δύο πράγματα μόνο θα αναφέρω και βέβαια έχει σχέση με την εκλογή Τραμπ και τη νέα αντίληψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια χώρα που καθορίζει το παγκόσμιο σκηνικό, αλλά και την εξέλιξη που δυστυχώς και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ακόμα και στην Ευρώπη, υποτιμούμε, δεν της δίνουμε τη σημασία που πρέπει, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Αυτό που λέμε artificial intelligence. Mm-hmm. Αυτό όλο το καινούριο σκηνικό που συνδέει τη γεωπολιτική ανατροπή, το γεωπολιτικό αλλαλού, mm-hmm, μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι δύο πράγματα που σε 3-4 χρόνια θα παράξουν τέτοια αποτελέσματα που αυτός ο κόσμος που ζούμε ακόμα και σήμερα θα είναι εντελώς διαφορετικός. Λοιπόν, θεωρώ ότι...
Για παράδειγμα, για να το καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει.
Ζήσαμε όλες οι γενιές μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, μετά την τεχνολογία, με την έκρηξη της τεχνολογίας, ζήσαμε κάποιες βεβαιότητες. Mm-hmm. Η βεβαιότητα είναι αυτή, ότι ξέρεις, έχουμε αντίπαλο ως ΝΑΤΟ τη Ρωσία, υπάρχει μια σύγκρουση Αμερικής-Κίνας σε ό,τι αφορά την προκαθεδρία γεωπολιτικά αλλά και οικονομικά, υπάρχουν δεδομένα τα οποία έχουμε ζήσει, μην τα αναλύουμε να χάνουμε τον χρόνο. Αυτά όλα σήμερα είναι δεδομένα, δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Πιστεύει κανείς ότι τον Άντο όπως το ζήσαμε θα μείνει το ίδιο? Όχι. Πίστευε κανείς ότι η Γερμανία θα έφτανε σε αυτό το σημείο προχθές, η κυβέρνηση Μέρτς, να ανατρέψει την απόφαση που ξεκινά από την, απ τη Βαϊμάρη, τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο?
Ότι εμείς δεν θα είχαμε ποτέ επενδύσεις σε στρατούς.
Και θα ανατρέψει αυτό το καθοριστικό σημείο του γερμανικού προϋπολογισμού, που ήταν άβατο, ήταν βίβλος, ήταν ιερό Ευαγγέλιο.
Ναι.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μπήκαμε σε άλλο κόσμο. Mm. Λοιπόν, πρέπει να το αντιληφθούμε. Σίγουρα τα εσωτερικά θέματα, τα τρέχοντα, είναι πολύ σημαντικά για την καθημερινότητά μας, αλλά πρέπει συνεχώς να έχουμε το μάτι και το φτί μας σε αυτές τις τεκτονικές αλλαγές που γίνονται γεωπολιτικά, και πρέπει, επιμένω, μπορεί να ακούγεται λίγο παράκουρση, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι που θα αλλάξει τα πάντα. Θα ανατρέψει παγιωμένες αντιλήψεις για τον χώρο της εργασίας, όλα αυτά. Αυτά δυστυχώς δεν τα έχουμε δει ως Ευρώπη. Εγώ ήμουν και προχθές στις Βρυξέλλες για κάποιες εκεί αποστολές, δραστηριότητες, πέστε όπως θέλετε, και βλέπω ότι έχουμε μείνει πίσω. Δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη, ενώ η Αμερική και η Κίνα, να επενδύουν τόσο πολύ στα θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Εμείς λέμε ότι, ξέρεις, θα δώσουμε την επόμενη χρόνια 200 δις. Είναι πείνας, λένε στο χωριό μου, είναι πολύ λίγα. Χρειάζεται να δούμε αυτά τα πράγματα κατάματα, μαζί με αυτό το νέο γεωπολιτικό σκηνικό. Κάποιοι το λένε γεωπολιτικό, αλλά αλλού. Εγώ λέω ότι χτίζεται ένα σκηνικό. Μπορούμε να παρέχουμε και ως Ελλάδα και ως Κύπρος και ως Ευρώπη, με τις μικρές μας δυνάμεις, αλλά έχουμε δυνατότητες. Να μην φοβηθούμε αυτό που έρχεται, να είμαστε πάση θυσία μέρος αυτού που έρχεται, με τον πόη που μας αναλογεί, αλλά και με φιλοδοξίες.
Εσείς, επειδή ξέρω ότι είστε πρακτικός άνθρωπος, το AI στην εξωτερική πολιτική, Φερρυππίν, ως πολιτικός, σε θέματα που σας ενδιαφέρουν πολύ, τα ελληνοτουρκικά γνωρίζω, το κυπριακό, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί?
Προχθές ήμουν σε μια ομάδα ανθρώπων, καθηγητών πολιτικής επιστήμης, και μου έλεγαν πόσο έχει αλλάξει ακόμα και η διδασκαλία, αλλά και το πώς διορθώνουν ακόμα και τα γραπτά με το AI. Δηλαδή, μιλάω για κάτι πρακτικό, καθημερινό. Χαρακτηριστικά μου έλεγε μια καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης, ξέρεις, παλιά εγώ για να ελέγξω τα γραπτά των φοιτητών ή να δω διδακτορικούς φοιτητές, χρειαζόμουν 2-3 μήνες. Τώρα με το AI το έκανα σε 3 μέρες. Αντιλαμβάνεστε τι ανατροπή είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, λέω ένα αυτό.
Έχει κινδύνους.
Σίγουρα. Πάρα πολλούς μεγάλους κινδύνους, ηθικούς κινδύνους. Άρχισε η συζήτηση, είναι στα σπάργανα. Δεν έχει φτάσει εκεί που πρέπει. Σε όλα αυτά πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε, δεν λέω οι πρωταγωνιστές, αλλά να έχουμε συμμετοχή. Έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και σε αυτά τα θέματα. Είμαστε άνθρωποι δημιουργικής σκέψης και νομίζω ότι πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Ο Πρωθυπουργός πολύ σωστά επιμένει σε αυτό το πράγμα, θέλει να επενδύσει σε αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που το λέω και με καμάρι, ο Κύπριος από την Αγγλία που πήρε βραβείο Νόμπελ με τη μάνα του από τη Σιγκαπούρη. Πού επένδυσε? Στο Artificial Intelligence. Και τώρα είναι ένας άνθρωπος που παίζει σημαντικό ρόλο, και θεωρώ ότι έχουμε τέτοιους ανθρώπους σε πολλά πανεπιστήμια του κόσμου, σε εταιρείες. Αυτό το πράγμα πρέπει να μας συνεγείρει για να επενδύσουμε σε αυτό το πράγμα, και συνδέοντας το με τη γεωπολιτική. Γιατί η ανατροπή που έγινε στη Μέση Ανατολή, έγινε μια τρομερή ανατροπή στη Μέση Ανατολή, κύριε Μιχαήλ. Αν δεν τη δούμε ρεαλιστικά και με ένα φακό αντικειμενικό, θα χάσουμε. Και βλέπω δυστυχώς πολλές αναλύσεις οι οποίες εντοπίζονται στο πώς η Τουρκία και τι χάνει ή τι κερδίζει η Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη δύναμη στη Μέση Ανατολή, και δεν σημαίνει πάντα, το λέω, όταν κερδίζει η Τουρκία στη Μέση Ανατολή χάνουμε εμείς. Είναι μια εξίσωση που πρέπει να την αναλύσουμε βαθιά.
Το έχουμε αυτό.
Αυτή την εξίσωση. Να την αναλύσουμε βαθιά. Μήπως ακόμα και σε αυτό το ενδεχόμενο μπορούμε να βρούμε τρόπους, όχι απλώς να είμαστε συμπλήρωμα των εξελίξεων, αλλά να είμαστε η αναγκαία συνθήκη για να λειτουργήσουν έτσι κάποια πράγματα στη Μέση Ανατολή, με το ρόλο της Δύσης ως καθοριστικό. Γιατί περιορίστηκε ο ρόλος της Ρωσίας πολύ, απλώς ψάχνει να μείνει στη Λαντάγκια, στη βάση την ναυτική και την αεροπορική, έτσι ως πρόσχημα. Το Ιράν έφυγε από τη Μεσόγειο, είχε πολλά αποδυναμώθηκε. Ανατράπηκε ένα καθεστώς παγιωμένο του Άσαντ τόσα χρόνια. Εγώ είχα ζήσει όλα αυτά τα γεγονότα και ως επίτροπος ανθρωπιστικής βοήθειας, γιατί είχα πολλές επισκέψεις στην περιοχή και τα είδα από μέσα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μια τρομερή ανατροπή. Δίνουν νέο σκηνικό. Ισραήλ και Τουρκία, όντως, είναι, ας το βάλουμε έτσι συσταγωγικά, οι νικητές αυτής της νέας σκηνής.
Και αλλά, είναι και οι παίκτες.
Ναι, είναι και αυτοί καθορίζουν. Έτσι, αλλά επανέρχεται η Δύση με άλλο τρόπο εκεί. Εμείς είμαστε μέρος της Δύσης. Είμαστε μέρος του ΝΑΤΟ. Η Κύπρος και η Ελλάδα γειτνιάζουν τόσο πολύ, μπορούν να βρουν βηματισμό για να επηρεάσουν εκεί, να αναβαθμίσουν τη θέση τους και να μπορούν να παίξουν στο διεθνές σκηνικό με άλλη νοοτροπία. Όχι την νοοτροπία του ότι είμαστε μονίμως σε σύγκρουση με τους άλλους. Όχι. Οι συγκρούσεις είναι δεδομένες. Οι ιστορικές συγκρούσεις δεν αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Το ζήτημα είναι πώς θα αξιοποιήσεις το νέο σκηνικό για να μπορέσεις να βάλεις τον εαυτό σου σε ένα κρίσιμο ρόλο, να σε έχουν ανάγκη και ας πάμε και στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Να συνδέσεις τα δικά σου εθνικά συμφέροντα με τα ευρύτερα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων.
Θεωρώ ότι είναι καλό το γεγονός ότι έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας πλέον με την Τουρκία και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Φιντάν, νομίζω ότι και με τον ίδιο τον Ερντογάν. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να συζητούνται πράγματα προτού γίνουν κάτι πιο δύσκολο.
Κύριε Μιχαλίδη, αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτό τη γεωπολιτική έκρηξη των δεδομένων, θεωρώ ότι η πολιτική που λέει ότι δεν χρειαζόμαστε ένταση στο Αιγαίο, το no tension στο Αιγαίο, mm-hmm. είναι σωστή, θα πρέπει να την υπηρετήσουμε, δεν χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή ένταση, θα βρούμε τους τρόπους, δεν σημαίνει ότι σταματούν οι διαφορές, mm-hmm. σημαίνει ότι μειώνουμε mm-hmm. τις εθνικές μας, τα εθνικά μας δίκαια, mm-hmm. τα ζητήματα, καθόλου. Απλώς είμαστε αναγκασμένοι να παίξουμε αυτό το παιχνίδι του no tension και την ίδια στιγμή, πολύ σωστά στη Γενέβη προχθές, το Κυπριακό δεν μπήκε σε ένα διέξοδο, αλλά συντηρήθηκε έστω και μια διαδικασία. Άλλοι τη λένε υποτυπώδη, εγώ δεν τη λέω υποτυπώδη. Θεωρώ ότι μπορεί να παράγει αποτελέσματα στο μέλλον, γιατί εάν έμπαινε το Κυπριακό σε ένα τέτοιο αδιέξοδο, μέσα σε τέτοιο σκηνικό, όλα ήταν πιθανά. Ας δούμε τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Επιχειρήθηκε να λυθεί το Ουκρανικό ακόμα και η ερήμη της ίδιας της Ουκρανίας. Ναι. Φανταστείτε ένα frozen conflict.
Ναι, μια παγωμένη
σύγκρουση όπως είναι το Κυπριακό εδώ και τόσα χρόνια. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Κρύβει πολλούς κινδύνους στο νέο γεωπολιτικό σκηνικό. Θέλει σύνεση, αλλά την ίδια στιγμή και εγρήγορση να κερδίσεις πόντους σε ό,τι αφορά
μπορεί,
τη θέση σου.
Μπορεί δηλαδή το Κυπριακό να λυθεί αλλά Τραμπ.
Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ακριβώς γι' αυτό θεωρώ ότι το τι συνέβη στη Γενέβη ήταν πολύ σωστό και θα πρέπει να κρατήσουμε διαδικασία ακριβώς για να μην το αφήσουμε να μπει στη λογική ότι να τελειώνουμε με αυτό. Πρέπει να κρατηθεί η διαδικασία και θα δούμε σε επόμενο στάδιο πώς θα μπούμε στην ουσία. Πρέπει να μπούμε στην ουσία, κύριε Μιχαλίδη. Όσο αποφεύγουμε την ουσία, κάνουμε λάθος. Είναι μια μεγάλη συζήτηση.
Μήπως θα πρέπει η Ευρώπη να πει ένα ευχαριστώ στον Τραμπ και στον Βάνς που την αφύπνισαν την Ευρώπη. Ήρθε εδώ ο Βάνς και μας είπε τα μέγιστα. Εν πάση περιπτώσει, κρατήστε το, θα το απαντήσουμε. Έχουμε τίτλους των ειδήσεων τώρα. Ο κύριος Χρήστος Στυλιανίδης είναι καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο. Μη φύγετε και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως κάθε μέρα, με μια κλασική μινιατούρα. Μας συνοδεύει εδώ τώρα η Σουίτα αριθμός 2 σε Λα Ελάσσονα του Johann Sebastian Bach, είναι γνωστή ως Μπαντίνερη. Και σας προειδοποιώ επίσης ότι ο καλεσμένος μου σήμερα, που είναι ο κύριος Χρήστος Τηλιανίδης, εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, κλείνει την εκπομπή και αυτός με μια κλασική επιλογή στο τέλος. Λοιπόν, νομίζω ότι τα ζήσατε όλα στην Ελλάδα ή ζήσατε πολλά πράγματα, κύριε Στυλιανίδη, στην Ελλάδα από τότε που σας έφερε εδώ.
Πάμε στην προηγούμενη ερώτηση πριν το διάλειμμα.
Ποιο?
Είπατε για το ότι ο Τραμπ και ο Βάνς
ναι,
ουσιαστικά μας υπέβαλαν ως Ευρωπαίους να αφυπνιστούμε
ναι.
σε ό,τι αφορά θέματα άμυνας και ασφάλειας.
Ναι.
Είναι γεγονός ότι ζούσαμε λίγο στην Ιρβάνα μας ως Ευρωπαίοι και ήταν ένα λάθος. Θυμάμαι από τον καιρό που ήμουν εγώ στην Επιτροπή υπήρχαν μεγάλες συζητήσεις πώς θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια μερική αυτονομία σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Γίνονταν συζητήσεις, αλλά δυστυχώς κατέληγα σε αυτό το γραφειοκρατικό σπιράλ της Επιτροπής που ήταν ένα λάθος και αυτό είναι ένα μείζον θέμα για την Επιτροπή.
Και πολλές φορές κοντάφταμε και στο βέτο.
Ναι, υπάρχει εκεί μια μεγάλη συζήτηση. Ήρθαν τα γεγονότα και μας επιβάλλουν τώρα να πάρουμε αποφάσεις. Οι αποφάσεις είναι σε δύο κατευθύνσεις και είναι κρίσιμα τα διλήμματα. Μπορούμε να πάμε σε μια απόλυτη αυτονομία της Ευρώπης σε σχέση με τον Ευρωατλαντισμό και τον ΝΑΤΟ?
Νομίζω όχι.
Και εγώ πιστεύω, κύριε Μιχαλίδη, ότι και θα ήταν λάθος κατά την άποψή μου. Η ουσία τώρα είναι να βρούμε μια νέα ισορροπία στον Ευρωατλαντισμό. Αυτή η νέα ισορροπία εξαρτάται πολύ από εμάς. Είμαστε πίσω σε θέματα που αφορούν τεχνογνωσία στην πολεμική βιομηχανία. Θα γίνουμε πολεμοχαρείς από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν είναι και αυτός ο ρόλος της Ευρώπης. Είμαστε το soft power, το γνωστό. Λοιπόν, αλλά από τη στιγμή που αλλάζει ο κόσμος, εάν μείνεις στον παλιό, εσύ θα χάσεις και θα τα χάσεις όλα. Λοιπόν, μπαίνουμε σε αυτή τη λογική να διαμορφώσουμε μια νέα κατάσταση πραγμάτων στην Ευρώπη που να ανταποκρίνεται στην κρίση του σήμερα, αμυντική βιομηχανία, η οποία σαφέστατα θα πρέπει να κινηθεί σε ράγες σύγχρονες και θα δημιουργήσει και νέα εξέλιξη στην ανάπτυξη των οικονομιών μας. Δηλαδή πρέπει να συνδεθεί η τεχνολογία, το artificial intelligence, τεχνητή νοημοσύνη, με αυτό που επιχειρούμε να κάνουμε με πολύ κόπο και κόστος, γιατί θα χρειαστούμε λεφτά, έτσι ώστε να συνεγείρουμε και τις ευρωπαϊκές οικονομίες, οι οποίες έχουν μείνει σε παλιά προϊόντα.
Θα μπορέσει η οικονομία να τροφοδοτήσει? Είπατε ότι δεν θα γίνουμε πολεμοχαρείς, οπωσδήποτε. Αλλά δεν σας τρομάζουν τα ποσά που δαπανώνται πλέον σχεδόν από όλες τις χώρες και από τη δική μας για την αμυντική βιομηχανία, να οπλιστούμε? Έχουμε εχθρό από εδώ, εχθρό από εκεί. Άρα πώς θα μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε αυτές τις αναγκαίες, έστω δαπάνες, προκειμένου να επιβιώσουμε και σαν άνθρωποι?
Είναι το μεγάλο δίλημα. Και το ερώτημα προθέσει στις Βρυξέλλες που ήμουν είναι η νέα απέτηση για λεφτά στην άμυνα και στην ασφάλεια θα τραυματίσει το ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος, την μεγάλη μας επιτυχία? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Θεωρώ, και μιλώντας και με ειδικούς, πιο ειδικούς από μένα, σοβαρούς οικονομολόγους, ρεαλιστές οικονομολόγους και όχι θεωρητικούς απλώς με ακαδημαϊκές αναλύσεις, αλλά και τις πράξεις της αγοράς. Γιατί μου αρέσει να βλέπω πάντα πέρα από τον ακαδημαϊσμό και την αγορά. Θεωρούν ότι εάν όντως η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία κινηθεί σε μια λογική όπου θα συνδέεται με την ανάπτυξη, θα δημιουργήσει συνθήκες νέας αγοράς εργασίας. Και μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλές μεγάλες επιστημονικές επιτυχίες, ακόμα και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ειδικά τότε με τους Αμερικανούς που μπήκαν στον πόλεμο, είχαμε επιστημονικά επιτεύγματα ακόμα και στην ιατρική εξαιτίας εξελίξεως στην αμυντική βιομηχανία. Μην τα υποτιμούμε αυτά. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε εκείνο το μέτρο, να κρατήσουμε το κοινωνικό μας κράτος και την ίδια στιγμή να δούμε πώς εξελίσσεται η αμυντική βιομηχανία που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και νέα ανάπτυξη. Εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο θέμα, το δημογραφικό, που εμείς και οι Γερμανοί, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι the elephant in the room, είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Αυτό πρέπει να κάνουμε το παν, κύριε Μιχαηλίδη, για να δώσουμε λύσεις σε αυτό το πράγμα. Οι λύσεις δεν είναι εύκολες. Θεωρώ ότι
είναι
σωστά
άμεσα συνυφασμένη η λύση με την οικονομία. Το λέω πολλές φορές ότι έκανα το μεταπτυχιακό μου πάνω στην υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Πολύ εύκολα το μοντέλο έβγαλε ότι είναι ζήτημα, δεν είναι ότι δεν θέλουν να κάνουν παιδιά, είναι ότι δεν έχουν αρκετά λεφτά. Επομένως, εκεί που θα ανέβει, η Κύπρος αύξησε το ποσοστό γεννητικότητάς της, έστω κατά τη,
λίγο,
ναι, λίγο, επειδή έχει καλύτερο βιωτικό επίπεδο, καλύτερη
έχετε
οικονομία.
Απόλυτο δίκιο. Ναι. Συνδέεται πάντα με το βιωτικό επίπεδο. Θεωρώ όμως, και σωστά ο Πρωθυπουργός ίδρυσε και ειδικό υπουργείο για αυτό το πράγμα. Ναι. Και είναι ένας άνθρωπος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που παίρνει τα μηνύματα των καιρών και επιχειρεί μέσα σε γραφειοκρατικές δυσκολίες, σε ένα σύστημα το οποίο είναι δυσκίνητο, να δώσει λύσεις ακόμα και σε αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι να βγει με σύνθημα «κάντε παιδιά».
Ναι, ναι.
Θέλουμε όντως συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες δεν θα αποδώσουν τώρα. Θα αποδώσουν πιο μακροπρόθεσμα. Μέσα σε αυτό το πλέγμα μπαίνει και η λογική που τέθηκε τελευταία και στην Ευρώπη συζητείται, πως η μετανάστευση, η νόμιμη μετανάστευση θα βοηθήσει ακριβώς την Ευρώπη να περιορίσει το δημογραφικό πρόβλημα. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, γίνεται παντού.
Μάλιστα.
Τώρα. Θεωρώ όμως ότι μπορούμε να πάμε σε λογικές πρακτικές και να μην μας φαν τα συνθήματα είτε μιας λογικής NGO είτε μιας λογικής ακροδεξιάς. Υπάρχουν λύσεις και η αριστοτελική μεσότητα, που για εμάς τους Έλληνες είναι σοφία, θα πρέπει να μας συνοδεύει σε αυτή την προσέγγιση μας και θα παράγει αποτελέσματα. Πρέπει να ξέρουμε ότι στην πολιτική καμιά φορά το άμεσο δεν είναι και το σωστό. Γι' αυτό πρέπει να θέλουμε πολιτικούς που έχουν στρατηγικό μυαλό και χτίζουν θεμέλια για το αύριο, όχι απλώς για τις επόμενες εκλογές. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Μου έτυχε πολλές φορές να βρεθώ στο στόχαστρο, ακριβώς γιατί δεν μου άρεσε εδώ και τώρα να δώσω λύσεις, γιατί αυτές οι λύσεις πολλές φορές είναι εμβαλωματικές, αλλά μετά που επιβεβαιώθηκα είδαν ότι είχα δίκιο και πιστεύω σε αυτή τη στρατηγική αντίληψη της πολιτικής και που χτίζει για το μέλλον.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη. Να ρωτήσω πώς ήρθατε στην Ελλάδα, πώς έγινε η πρόσκληση να έρθετε εδώ και να αναλάβετε ένα Υπουργείο.
Όπως γνωρίζετε, τότε το καλοκαίρι του 21 είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο και εδώ έξω από την Αττική. Εγώ τότε ήμουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως Special Envoy, ειδικός αντιπρόσωπος, με παγκόσμια αρμοδιότητα για θέματα ελευθερίας των θρησκειών και συμφιλίωσης μειονοτήτων. Είχα μια προηγούμενη πείρα ως Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων και Ανθρωπιστικής Βοήθειας.
Και μάλιστα είχατε μεταβεί στην Αφρική για τον έμπολα.
Αυτό έγινε όταν ήμουν Επίτροπος.
Όταν
το 21 όμως ήμουν ειδικό Special Envoy της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλα αυτά και ταξίδευα σε όλο τον κόσμο ακριβώς για να προωθήσω αυτή τη λογική του soft power που λέγαμε πριν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί με τον Πρωθυπουργό συνδέομαι προσωπικά από χρόνια. Είχαμε συνεργαστεί όταν ήταν υπουργός, βουλευτής, και όταν ήμουν επίτροπος είχαμε συχνή επικοινωνία και επαφή. Προσπαθούσα να βοηθήσω όσο μπορούσα την Ελλάδα στις δύσκολες στιγμές της οικονομικής κρίσης. Νομίζω δεν είναι ώρα να τα πούμε αυτά. Θα τα πούμε άλλη φορά ενδεχομένως μαζί αυτά. Εκεί μου τηλεφώνησε και μου λέει, ξέρεις, έχω ένα σοβαρό πρόβλημα και θέλω να σκεφτείς το ενδεχόμενο να έρθεις να αναλάβεις ένα νέο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Είχα ιδρύσει το Rescue στην Ευρώπη, είχε αναβαθμιστεί αυτό το θέμα, είχα μια έξοδεν καλή μαρτυρία για αυτά τα θέματα.
Και είχατε και καλό πνευματικό πατέρα εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Juncker.
Ναι, ο Jean Claude βοήθησε πάρα πολύ, όπως και άλλοι βοήθησαν για να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα, γιατί ήταν μια τριβή πάντοτε βορρά-νότου. Η Βόρεια έλεγα, γιατί να δώσουμε εμείς λεφτά για τις πυρκαγιές του Νότου. Ναι. Ήταν μια συζήτηση, το ξεπεράσαμε, πέρασε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το Συμβούλιο. Ήταν μια όντως επιτυχία. Λοιπόν, σε με αυτά τα δεδομένα, για μένα ήταν κρίσιμο το δίλημμα, κύριε Μιχαηλίδη. Ήταν μια θέση που μου άρεσε πάρα πολύ ως Special Envoy. Ήταν μια θέση με διαχείριση πολλών δισεκατομμυρίων, να βοηθήσω όλο τον κόσμο. ήταν προκλητική θέση. Okay. Απ' την άλλη με καλούσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Έχετε κι εσείς ρίζα κυπριακή και ξέρετε τι σημαίνει για τον αλήτρωτο Έλληνα αυτό το πράγμα. Εγώ το έχω πει κι άλλη φορά. Ένα άνθρωπος που μεγάλωσε στην πράσινη γραμμή, είδα στον Υπηαγωγείο να πέφτουν σφαίρες. Τα 16 μου ήμουν στον πόλεμο, η οικογένεια μου.
Όντως δεν... στην πράσινη γραμμή, δηλαδή δεν είναι σε απόσταση αναπνοής.
Σε απόσταση αναπνοής, 200 μέτρα. Το πατρικό μου σπίτι, το μαγαζί του πατέρα μου ήταν πάνω στην πράσινη γραμμή. Ως οικογένεια και το 63-64 και το 74 είχαμε υποστεί.
Οπότε,
οπότε δεν μπορούσα να αρνηθώ, για να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορούσα να πω όχι στον Έλληνα Πρωθυπουργό και ειδικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Και δεν το φοβηθήκατε, γιατί η Ελλάδα δεν... είχε όλα τα εισαγωγικά εχέγγυα για καταστροφές. Μαζί με την Ιταλία, μου το λέγατε τότε, έχουμε όλο το πακέτο.
Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι χώρες με τη μεγαλύτερη ευαλωτότητα στις φυσικές καταστροφές. Έχουν τα πάντα. Από σεισμούς, ηφαίστεια, τα πάντα. Είμαστε οι δύο χώρες, γι' αυτό είμαστε και οι πιο όμορφες χώρες. Είναι αυτό που λέγει ο Γιούνκερ. Έχει κόστος η ομορφιά. Και βγαίνει μέσα από αυτές τις φυσικές καταστροφές. Εν πάση περιπτώσει, ήρθα, προσπάθησα εκεί να διασώσω ένα πρόγραμμα υγείας που υπήρχε, δεν θέλω να πω περισσότερο, διασώθηκε στο τέλος. Μπήκαν τα πράγματα, το τρένο στις ράγες. Επιχείρησα να βάλω την πολιτική προστασία στη βάση της επιστημονικής αντίληψης της κλιματικής κρίσης. Χτίστηκαν κάποια θεμέλια, ελπίζω να συνεχίζουν. Λύσαμε προβλήματα που είχαν σχέση με τα εναέρια μέσα. Γι' αυτό και το 22, και το λέω με περηφάνεια, ήταν η καλύτερη χρονιά σε διαχείριση των πυρκαγιών. Είχαμε τις λιγότερες καμένα στρέμματα από ποτέ.
Το 22 όμως είχατε και ένα άλλο πρόβλημα που χρειάζεται και να αντιμετωπίσετε. Δεν είναι την μεγάλη χιονόπτωση τότε στην Αθήνα.
Ήτανε.
Και μπλοκαρίστηκε η Αττική είναι οδός ότι και τότε, επικριθήκατε εκεί.
Τότε ανάλαβα και την ευθύνη και είπα ότι το κράτος δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Θεωρώ ότι ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση χιονοστιβάδας, όντως. Δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις εκείνη τη στιγμή να ανταποκριθεί το κράτος. Έγιναν οι προετοιμασίες, δεν ανταποκρίθηκαν.
Δεν είχατε την πρόβλεψη ότι...
Όχι, δεν είχε προβλεφθεί ούτε από τους μετεωρολόγους ότι θα φτάναμε σε αυτό το...
Οπότε θα μπορούσατε να πείτε να μην πάνε παιδιά στα σχολεία ή να μην κυκλοφορήσουν.
Είχαμε πάρει αποφάσεις, αλλά δεν ήταν το χρονικό σημείο. Εν πάση περιπτώσει, το κράτος τότε, για να είμαστε ειλικρινείς, και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν ήταν έτοιμα να αντιμετωπίσουν τέτοιο φυσικό φαινόμενο.
Μάλιστα.
Τώρα είναι πολύ πιο έτοιμη η κατάσταση και ελπίζω να μην ξανασυμβεί, βέβαια. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ των ριζικών λύσεων. Αν θυμάστε, ένα μήνα πριν είχα κλείσει για τις πλημμύρες τον Κηφισό και είχα επικριθεί. Αλλά είμαι υπέρ των αποφασιστικών παρεμβάσεων στα θέματα αυτά.
Πώς σας υποδέχτηκαν οι πολιτικοί συνάδελφοί σας όταν ήρθατε εδώ στην Ελλάδα?
Εντάξει, είναι γεγονός ότι ξένησε. Γιατί ένας Έλληνας της Κύπρου να πάρει υπηκότητα και να αναλάβει τέτοιο πόστο? Εμείς δεν έχουμε δικούς μας εδώ. Εντάξει, υπήρχε...
Ναι, εγώ θα το πω, γιατί με ενόχλησε και εμένα πάρα πολύ όταν βγήκε ο κύριος Τσίπρας και είπε γιατί φαίνουν naturalizé ανθρώπους. Τώρα,
νομίζω ήταν λάθος η αντίποση.
Ήταν πολύ λάθος.
Δεν θέλω να το προσωποποιήσω. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι...
Κυρία Κρήτα που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ρίζα.
Όπως ένας Ελλαδίτης που λέμε στην Κύπρο. Όπως ένας Ελλαδίτης που λέμε στην Κύπρο.
Ιδιώτης.
Ναι, μπορεί να συμμετάσχει στην πολιτική ζωή με να δοθεί τιμητικά υπηκότητα.
Είχαμε ένα στο Δημοκρατικό Συναγερμό, νομίζω, άνθρωπος απεβίωσε ενώ ήταν υπουργός κιόλας, από την καρδιά του. Εξ Ελλάδος.
Όχι, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Πάση περιπτώσει, αλλά νομίζω ότι όπως συμβαίνει και μεταξύ Γερμανών, Αυστριακών, ίδια εθνότητα περίπου, μεταξύ Άγγλων, Καναδών και Ιρλανδών. Έχουν συμβεί ανάλογα φαινόμενα και δεν έγινε ιδιαίτερο θέμα. Α, μην μείνουμε σε αυτό. Ναι. Νομίζω ξεπεράστηκε.
Η πιο δύσκολη στιγμή σας ποια ήταν? Ήταν η Πεντέλη, άραγε.
Ναι. Στην πυρκαγιά της Πεντέλης.
Είχε κινδύνους πολλούς εκεί.
Στην πυρκαγιά της Πεντέλης, ειδικά με το νοσοκομείο τότε, το προλάβαμε και εγώ θα πω και ονόματα. Τότε έπαιξε καθοριστικό ρόλο ένας εξαιρετικός πυροσβέστης που λέγεται Χρήστος Λάμπρης. Του οφείλουμε πολλά. Εκείνο το βράδυ είχαμε μια συνεργασία με την αστυνομία, ήταν ένα υπόδειγμα διαχείρισης μιας τέτοιας πυρκαγιάς εκείνων της Πεντέλης του 22. Εν πάση περιπτώσει, πήγαμε μετά, εγώ ζήτησα από τον Πρωθυπουργό να μην ξαναείμαι υπουργός μετά τις εκλογές, μου ζήτησε να είμαι βουλευτής επικρατείας, δέχτηκα για διάφορους λόγους και μια στιγμή μου ξανατηλεφώνησε και μου λέει θέλω να πας στο εμπορικής ναυτιλίας. Mm-hmm. Είχα υπόψη μου θέματα εμπορικής ναυτιλίας, γιατί είχα μια παρασκηνιακή διαβούλευση όταν ήμουν επίτροπος για τις συζητήσεις που γινόντουσαν τότε με την εφοπλιστική οικογένεια για το φορολογικό καθεστώς. Τα ήξερα από τότε. Βάση περιπτώσει, ήξερα τη μεγάλη αξία της ελληνικής ναυτιλίας για την ευρωπαϊκή ναυτιλία. Ήξερα ότι η ελληνική ναυτιλία είναι το α και το ω της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και είναι σημαντική για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Πάλι αποδέχτηκα, δεν μπορούσα να πω όχι, και αγάπησα και τα δύο υπουργεία. Θεωρώ ότι στο ναυτιλίας...
Δεν ήξερα την προηγούμενη έτσι, θητεία σας, την εμπειρία.
Την μικρή εμπλοκή μου που είχα γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν,
πώς θα πήγατε εδώ με τους εφοπλιστές?
Κοίταξε, πρέπει να πούμε την αλήθεια ότι επί όλοι να είμαστε περήφανοι για την ελληνική ναυτιλία. Mm-hmm. Το έχω πει κατ' επανάληψη ότι πέρασα από πολλά πόστα αξιώματα. Τη μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ την είχα ως υπουργός ναυτιλίας.
Ναι.
Πολύ σημαντικό, γιατί πας στο Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας, τον IMO, πας στην Ευρώπη και νομίζω πετύχαμε να συνδέσουμε ευρωπαϊκούς θεσμούς με IMO, κάτι που πριν ήταν, mm-hmm. γιατί ξεπεράσαμε κάποιες παλιές, κατά την άποψή μου, μικρές αστοχίες. Mm-hmm. Η Ελλάδα δεν χρειαζόταν να ηγείται της ομάδας του Νότου, Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα. Η Ελλάδα είναι η πρώτη ναυτιλία και πρέπει να είναι αυτή η οποία δημιουργεί τις συνενέσεις στο επίπεδο της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Το πετύχαμε και γι' αυτό παίξαμε ένα καθοριστικό ρόλο. Καταφέραμε και ήρθαμε πρώτοι στις εκλογές. Ελπίζω να ξαναβγούμε πρώτοι.
Στην ακτοπλοεία τι έχουμε κάνει?
Ναι, στην ακτοπλοεία. Κύριε Μιχαλή, υπάρχει θέμα στην ακτοπλοεία, να είμαστε ειλικρινείς. Το πρώτο είναι ότι τα πολλά πλοία στο Αιγαίο είναι γερασμένα.
Ναι.
Μπαίνει πολλές φορές θέμα safety.
Είχατε βάλει ως στόχο την ανανέωση του στόλου, έτσι?
Ναι. Και μια είδηση με συνεννόηση με τον και τον Πρωθυπουργό αλλά και τον νυν Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια, την Κυριακή πάω στο Λονδίνο για να παρουσιάσουμε μπροστά σε επενδυτικά funds τη νέα σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα στις άγονες γραμμές. Θεωρώ ότι είναι στρατηγικό, και επανέρχομαι σε αυτό που είπα πριν, ότι πρέπει να κινούμαστε στρατηγικά. Ακριβώς. Βρήκαμε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μπορεί να φτάσουν και τα 500 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε, σε μια σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα 50-50, πάμε στο 1 δις, θα χτιστούν μίνιμουμ 25-30 πλοία καινούργια, τα οποία θα είναι και πράσινα ή υβριδικά, ναι, ναι. Και αυτό το πράγμα θα αλλάξει πλήρως το τι συμβαίνει στο Αιγαίο.
Θα βοηθάτε και λίγο τον υπουργό τώρα, τον κύριο Κικίλια.
Όπου τη θέλει ο καθένας, εγώ ναι. μπορώ να βοηθήσω. Ναι. Διατήρησα μια θέση άμεσου συμβούλου που με ζήτησε ο Πρωθυπουργός, αλλά είμαι για να βοηθήσω και πάλι με τις εμπειρίες μου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σας κυνηγάει ο κύριος Κικίλιας. Παίρνει το Υπουργείο που είχατε πριν.
Πολύ καλά κάνει.
Κάθε φορά.
Λοιπόν, εγώ είμαι έτοιμος να βοηθήσω. Και γι' αυτό τώρα πάω και στο Λονδίνο μαζί με τον κύριο Παπαθανάση, mm-hmm. που έχει mm-hmm. την ευθύνη ως ο Υπουργός των Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων, για να παρουσιάσουμε αυτό το πράγμα, έτσι ώστε σιγά σιγά να βγουν οι διαγωνισμοί αυτό το πράγμα. Και σας λέω, είναι η εξασφάλιση ότι το κράτος, έκανα πολύ σκληρή διαπραγμάτευση για να πετύχω αυτό το πράγμα, κύριε Μιχαλίδη. Mm-hmm. Νιώθω μεγάλη ικανοποίηση mm-hmm. γιατί το πέτυχα, διότι έπεισα την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μπορεί η Ελλάδα, το Αιγαίο, τα νησιά μας να έχουν μια ασφαλή ακτοπλοεία στη βάση της νέας πράσινης αντίληψης, αλλά με στόχο να εξυπηρετούν τα νησιά μας και με χαμηλό κόστος. Ναι. Είναι ένα πράγμα που θα ολοκληρωθεί σε 3-4 χρόνια, αλλά πιστεύω ότι θα αλλάξει πλήρως αυτό που βλέπουμε σήμερα στο Αιγαίο.
Ζητήσατε να μείνετε εκτός της κυβέρνησης και έχει γίνει γνωστό ότι... Το λέτε και πολλές φορές, εγώ είμαι παιδί της πράσινης γραμμής. Δεν κρυφτήκατε ποτέ και ότι ήταν η πρώτη κουβέντα που είχατε πει και στον Πρωθυπουργό. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο μυαλό σας είναι, υπάρχει ένας ορόσημο το οποίο το βλέπετε μπροστά σας και θα πάτε πίσω στην Κύπρο κάποια στιγμή. Αυτό έχει να κάνει με πιθανή με υποψηφιότητά σας για προεδρία.
Κύριε Μιχαλίδη, από την αρχή που ήρθα, η πρώτη μου δήλωση ήταν ότι δεν ήρθα στην Ελλάδα για να κάνω πολιτική σταδιοδρομία νέα. Ήρθα για να υπηρετήσω μια αποστολή υπό την επίβλεψη του Πρωθυπουργού. Μάχημος πολιτικός ήμουν, είμαι και θα είμαι στην Κύπρο. Mm-hmm. Αυτό είναι για μένα αξίωμα. Mm-hmm. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα θεωρώ ότι πρέπει να σκεφτώ τι γίνεται στην ιδιαίτερη μου πατρίδα. Έκρινα σκόπιμο ότι από τη στιγμή που άρχισε και το σκέφτομαι πιο σοβαρά μια επιστροφή ανεξαρτήτως αξιωμάτων mm-hmm. και διεκδίκησης προεδρίας, mm-hmm. αυτό είναι άλλο θέμα, δεν έπρεπε να ήμουν στο Υπουργείο. Mm-hmm. Γιατί δεν θα ήταν σωστό. Καταρχήν δεν θα ένιωσα θεσμικά σωστά, ας το βάλουμε έτσι. Είναι, σε απελευθερώνει ένα Υπουργείο, είσαι όλη μέρα αφουσιωμένος, mm-hmm. ενώ όταν είσαι απλός βουλευτής είναι αλλιώς το θέμα. Αυτό δεν σημαίνει εγώ θα συνεχίσω όσο καιρό πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο στην Ελληνική Βουλή, όταν κρίνω σκόπιμο ότι θα πρέπει να εμπλακώ ακόμη περισσότερο στα κυπριακά πράγματα, σίγουρα θα είμαι έτοιμος.
Για να λυθεί το κυπριακό, η βασική προϋπόθεση κατά με είναι να πιστούν οι Τούρκοι ότι πρέπει να λυθεί. Νομίζω ότι εκεί, και αυτό μπορώ να το πω θαρώ, το καθεστώς της Τουρκίας, χώρια το τι γίνεται τώρα με τον Ιμάμογλου και τα λοιπά, και ο Ερντογάν και ο Φιντάν, καταρχάς σας χρωστά ευγνωμοσύνη ο Ερντογάν για το πόσο βοηθήσατε εσείς σαν πολιτική προστασία και πήγατε κάτω στους σεισμούς, μεταφέρατε εκεί τέντες με ιατρικό προσωπικό και πλήρως επανδρομένα.
Να σημειώσω, αυτό ήταν μια δύσκολη νύχτα, ναι, με έγκριση και του Πρωθυπουργού μας, όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός στην Τουρκία. Εγώ, έχοντας την εμπειρία την ευρωπαϊκή, ήξερα ότι το πρώτο που χρειάζεται είναι τα λεγόμενα mobile hospitals, τα κινητά νοσοκομεία. Εμείς είχαμε αγοράσει ως πολιτική προστασία, μόλις ήρθε αυτό, ήταν το πρώτο που έκανα, και πήγαμε εκείνο το βράδυ με τη βοήθεια της Αιτζίαν και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Προστασίας, πλήρωνε τα λεφτά και τα πήγαμε στα Άδανα.
Επιτόπου
και ήταν.
Όπου εκεί όσοι βγαίνανε από τα χαλάσματα, οι περισσότεροι πέθαναν. Διότι δεν ήταν κλειστοί όλοι
οι δρόμοι. Πήγε και η ΕΜΑΚ ελληνική που εντυπωσίασε τους πάντες.
Και
ρίξαμε εμείς ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, παρόλες τις όποιες εθνικές διαφορές, να βοηθήσει τον σεισμοπαθή, να βοηθήσει τους ανθρώπους για να σώσει ζωές.
Εκεί ο Ερντογάν έτρωγε πολύ ξύλο. Διότι γκρεμίστηκαν σαν χάρτινοι πύργοι. Ήταν όμως όταν είδε και αυτό που έγινε από την ελληνική αντιπροσωπεία και στελεχώσατε και τις τέντες μαζί και με Γερμανούς και όλους αυτούς. Εκεί πέρα λατρέψανε την Ελλάδα. Ο Ερντογάν άλλαξε από την
γνώριζε. Νομίζω, θεωρώ ότι ήταν σημείο καμπής. Πιστεύω ότι τέτοια γεγονότα βοηθούν έθνη και λαούς να δουν με άλλο μάτι ακόμα και τους αντιπάλους, που σημαίνει ότι δεν ασκούμε τη διπλωματία των σεισμών με τη λογική την παλιά, mm-hmm. ασκούμε το ανθρωπιστικό μας καθήκον και αν αποδώσει πολιτικά, γιατί όχι. Εγώ λέω και επανέρχομαι στο Κυπριακό, κύριε Μιχαλίδη, γιατί mm-hmm. ξέρω ότι ο χρόνος είναι λίγος. Εγώ είμαι πεπισμένος τόσα χρόνια εμπλοκή στο Κυπριακό, συμμετείχα στις διαπραγματευτικές ομάδες, συμμετείχα στην Ευρωπαϊκή Πορεία της Κύπρου, τα ξέρετε καλά. Λέω ότι ο ελληνισμός της Κύπρου πρέπει πάση θυσία να επιβιώσει, γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού και συνεισφέρει στον όλο ελληνισμό και την παρουσία του την οικουμενική, αλλά θα επιβιώσει μακροπρόθεσμα όχι με ένα νόθο status quo όπως είναι αυτό. Χρειάζεται λύση του Κυπριακού. Χρειάζεται, έστω και για κάποιους που δεν μπορούν να ακούν την έννοια λύση, διευθέτηση. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτή την ασαφή κατάσταση. Μέσα σε αυτό το γεωπολιτικό αλαλούμ, οι ασαφείς καταστάσεις θα υποστούν ρογμές και μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Θεωρώ, δηλαδή, ότι αυτό που ξεκίνησε στη Γενέβη, που είναι μικρό, μπορούμε σιγά σιγά να το υποκτήνουμε να μπούμε στην ουσία. Εύχομαι στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κ. Χριστοδουλίδη, εγώ, οποιοδήποτε κινείται εις τη λογική να μπει σε σοβαρή ουσιαστική διαπραγμάτευση του Κυπριακού, θα είμαι μαζί του. Θα είμαι μαζί του ως απλός πολίτης. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα πιστεύω ότι πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ο ελληνισμός μπορεί να διατηρήσει σημαντικό ρόλο γεωπολιτικό στην Ανατολική Μεσόγειο με μια λύση του Κυπριακού. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό με όσα συμβαίνουν σήμερα στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή το βλέπω στην γεωπολιτική ολότητα των πραγμάτων. Γι' αυτό σας λέω ότι θεωρώ ότι η παρέτησή μου ή το ότι έφυγα από το Υπουργείο με συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό έχει να κάνει με αυτό που λέω, ότι πρέπει σιγά σιγά να επανέρχομαι στα κυπριακά πολιτικά πράγματα, αλλά όχι με καμία ψύχωση να γίνω πρόεδρος. Αυτό δεν την είχα ποτέ. Ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος της εξουσίας. Να φανταστείτε ότι μου έχει προταθεί, και στην Κύπρο το ξέρω, 7 φορές να γίνω υπουργός και απέρριψα. Είχα παραιτηθεί 2 φορές από υπουργός. Που σημαίνει δεν είναι αυτό το κίνητρό μου. Τα έχω δει όλα. Αντιλαμβάνεστε.
Και καθώς μιλάτε τώρα, ακούει και ο κόσμος έτσι ως underground τον Μπετόβεν. Το Φουρελής. Διαλέξατε. Ακούτε και λίγο κλασική μουσική κάπου?
Ακούω όσο μπορώ. Με διαπαιδαγώγησαν οι Βρυξέλλες περισσότερο από ότι ήμουν στην κλασική μουσική.
Μάλιστα. Με αυτήν την γλυκιά έτσι μουσική θα θέλω να στριμώξω και το ερώτημα. Η κυβέρνηση παιδεύεται τον τελευταίο καιρό. Θα τα βγάλει πέρα?
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βρισκόμαστε σε μια μικρή κρίση σε ό,τι αφορά την κυβερνητική αποδοχή.
Περιμένατε να σας απειλήσει η Κωνσταντοπούλου?
Κύριε Μιχαλίδη, θεωρώ
ότι
ο κύριος, ο ελληνικός λαός, περνώντας και μια τέτοια οικονομική κρίση, παρόλες τις συναισθηματικές του εκρήξεις, σιγά σιγά θα καταλάβει ποιο είναι το πραγματικό εθνικό συμφέρον και ποιος μπορεί να το επιδετήσει περισσότερο και αξιόπιστα σε κυβερνητικό επίπεδο. Και αυτός, δεν το λέω με απόλυτη γνώση και επίγνωση πραγμάτων και δεδομένων, δεν είναι άλλος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τόσο διεθνές κύρος που διαθέτει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στυλιανίδη.
Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ελπίζω να μας ανέχτηκαν οι ακροατές σε αυτά όλα που είπαμε.
Το έσωσα εγώ λίγο. Σας ευχαριστώ. Γεια χαρά. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι τώρα. Εάν θέλετε, μπορείτε να ξανακούσετε ή να ακούσετε όλη την εκπομπή από το ΕΡΤ ΕΚΟ. Σε λίγες ώρες θα έχει ανέβει. Γεια και χαρά. Μη φύγετε. Ειδήσεις και Θάνος Σιαφάκας.